Kaixo, ongi etorri, entzule guzti-guztiei eguerdiko ahotsa magazina. Azten da hemen, Jan Jakun irratian, Donostiako irrati Euskaldun Libra 107.2 FM-an, 107.7 FM-an baita ere, eta bestela interneten, janjakun.org. Ongi etorri, entzule guzti-guztiei. Amabosgarren urteko urriak bat dugu gaurko ostegun hau. Eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizu egu. Eta horretarako azken orduko berriekin eta gero Euskal Prentsaren errepasoarekin jarraituko dugu. Ondoren elkarrizketa bat ere badugu prestatuta espazio reflexeko kide bat etorriko zaigu hemen egian egingo den erakusketa baten berri emateko. Irratsaioa borobiltzeko eguneko agenda kulturala izango dugu eta irratsaio osoan zehar Zaragozako kreatura taldearen todavía diskoko abestiak entzuna izango ditugu. Gaurko irratsaioko protagonista musikalak beraz esan bezala kreatura. Zaragozatikan todavía izeneko diska kalean atera du Bilboko DDT banaketa zigiluak eta bueno, berai esker hementxe daukagu lan hau eta gaurkoan bueno, ba, beraien musika entzungo dugu irratsaio osoan zehar esan bezala eta gero ere zenbait datu taldearen eta diskaren inguruko zenbait datu emango ditugu. Eguerdiko ahotsa magazine honetan beraz, horixe gaurko edukina gogoratu, aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugula zuzen zuzenean, 12:30 ordu biak arte, eta bestela errepikapenak, urrengo egunetan goiz partean entzun ditzazkezu, zortziretatik bederatzi terditara. Edozein momentutan, janjakun.org gure web horrien ere, gaurko irratsaioaren grabazioa izango duzu, amaitzerakoan, aurreko irratsaio guztien grabazioak, eta beste gainontzeko irratsaioen programak ere, antxe dituzu, janjakun.org. Janjakun irratia, Donostiako irrati Euskaldun librea, 24 orduz emititzen ari gara zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe. Eta gogoratu irratsaio guztiak Euskara hutsean egiten ditugula. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia, 9932-2525-2323. Eta bestela, interneten, gure web horrian, Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila topatuko dituzu janjakun.org da web horri hori. Gure web horrian, mobiletarako aplikazio azken orduko notiziak, irratxe guztien grabazioak esan bezala, Facebooka, Twitterra, kontakturako maila harremanetarako, argazkiak, 20. urteurrenaren bideoa guzti horiek dauzkagu janjakun.org-en, eta dena prest dugularik gaurko eguerdiko ahotsa magazinaren hasierara goaz, eguraldiarekin lehenik eta behin. We'll be right back. Bueno, ba, zerua doi gutxirekin egongo da gaurkoan, eguzkia nagusi, arratsaldean gainera bero deia garatuko dira. Zaparra daren bat edo beste bota dezake, trumoiekin. Epel baldima dugu orain ere, eguraldia, gauerako temperaturak beruntz egingo dute. Errepidei dagokionez, Eibarren atzetik jodio autobatek beste bati istripua beraz, N634 errepidean, Bilborako norabidean. Deban lanean, ari dira P8an Bilborako norabidean ere, eta beste horren beste lanean, Usurbilen P8an, baina kasu hontan Irunerako norabidean. Emakumeen mundu martxa martxoaren 6an abiatu zuten Kurdistandik, eta Euskal Herrira astelenean iritsi zen Tafallara injustu. Orduz geroztik ego Euskal Herriko hainbat herritatik igaro da, eta igandean agur esango dio Euskal Herriari Bilbon azken geldialdia egin ostean. Martxa atzo sartu zen Donostian. Hain zuzen ere Martutenetik iritsi zen Bulebarreko bidea bertatik hartzeko. Martuteneko kartzela aurrean bildu ziren, Hondarribitik zetorren martxari ongi etorria egiteko. Hori egin aurretik, ekitaldi xume bat egin zen espetxearen kanpoaldean globo bat aireratu zuten, askatasunaren isla. Kartzela leku aproposa iruditu zaie aldarria zabaltzeko, emakume guztiak aske izan arte borroka egingo baitugu, esan dutenez, hori adierazu du martxaren ordezkari Nagore Iturriozek. Martuteneko kartzelako emakume presoekin lanean ari direla nabarmendu du, eta hori dela eta ere aukeratu dute irtera puntu gisa. Emakume presoek kartzelatik kanpo atera eta martxan parte hartzeko baimena eskatu zuten, espetxe kanpoko jarduera gisa, baina ez zuten utzi. Era berean kartzela barrura sartzeko eskatu zuten, kamiseta batzuk banatzeko baimena eman zuten kasu honetan, baina astebeterako hemendik astebeterako baimena izan dela jakinarazi du Iturriozek. Martuteneko kartzelako egonaldia izan zen beraz atzo mundu martxako lekuetako bat. Ekitaldia eginda Bulebarren ontza behatu ziren Martutenen bildutakoek, bizikletaz egin zuten bidea, globoen eta pankarten laguntzarekin, autobatek girotu zuen minibilbidea, musika eta aldarrikapenekin. Modu horretan iritsi ziren Bulebarreko kioskora eta bertan batukada bat izan zuten zain, dantzatzeari ia utzi gabe, eguneko beste jarduera nagusienetako bati ekin zioten, landatzeari alegia. Herri bakoitzean landare mota desberdin bat landatu zuten. Donostian perrexila aukeratu zuten landatzeko, hainbat arrazoiengatik. Abortua eragiteko landare bada. Eta guk abortatzeko eskubidea aldarrikatzen dugu. Era berean jakituriarekin lotzen dugu. Eta emakumeek harreman historikoa izan zuten landareken, sorginek adibide. Bestalde, perrexila saltza guztietan omen dago. Eta umoreari ere begikeinua egin nahi izan zioten, azaldu zuen Iturriozek berak. Aldarrikapenak aldarrikapen jendetza bildu zen bulebarrean eta festagiroan parte zarrera zabaldu zuten. Ezustea hartu dugu, orain arte ongi etorri beroa egin diote martxari herri guztietan, uste baino jende gehiago elkartu da, eta hori oso pozgarria da. Aipatu du martxaren lehen egunetik autoan bidaetzen ari den Katxalin Minerrek. Santo Tomaseko feria dela eta 2015ko abenduaren 21ean hiriko hainbat gunetan txistorra saltzeko postuak eta beste hainbat produkturen saltokiak jarriko dira. Era berean eta oidenez, lehiaketa hauek antolatu dira. Honako hauek antolatu hoi dira. Txistorra lehiaketa, ezti lehiaketa, lurgaien lehiaketa erakusketa eta txorimalo lehiaketa. Hartutako, aipatutako jarduretan parte hartu nahi duten elkarte, ikastetxe eta edo pertsona fisikoek oinarriak eta izenak emateko inprimakiak kontsulta ditzazkete Santo Tomaseko feriaren webgunean. Bestela Donosti kulturara deitu 9 4 4 1 6 8 telefono zenbakira. Santo Tomas feria atze joka eta apuntatzeko ordua irikia dago dagoeneko. Aurreko uztailean Donosti Kluba jaialdia aurkeztu zen, orain berrikuntza gehiagorekin dator eta horien berri eman dute. Lehenik eta behin Donosti Klubaren 10 urteak argazkitan izeneko erakusketa inauguratzen da. Juan García Andrés argazkilariak egindako erakusketa da eta Donosti Klubak azken 10 urteotan izan duen ibilbidearen erakusleio bat izan nahi du. Horrekin batera, Jose María Lasak eta Javi Aspik bideo bat sortu dute urteabetako ibilbidea erakusteko. Izatez asko aldatu baita hiriko panorama kulturala azken 10 urteotan, eta galeria hau horren isla izango dela uste dute. Bestetik tabernen zirkuituaren lehen hiruilekoa aurkeztu nahi izan dute. Zirkuitu hau programazio ireki bat da eta proposamenak iritsiala osatuz doa. Donosti Kluba jaialdi bat baino gehiago delako. Urte osoan gertatzen den zirkuitua da eta eragile pribatuekin elkarlana bilatzen du. Denboraldi berri honen lehen hiru hilabeteetarako 13 kontzertu programatu dira Donostiako klub desberdinetan, Gu, Bukowski, Doka, Dabadaba, Undermount eta bar. Jaialdian bertan ere berrikuntzak izan dira, egun bat gehituko zaio jaialdiari. Urriaren batera aurreratu da hasiera. Bif gau berezia izena eman diote saio batekin. Rafa Berrio, bere bandarekin eta Eraul izango dira. Berez Donosti Kluba 2005ean hasi zen. Yeah. Donostiako udalak eta SADek gaur, markatu atzo goizean, sinatu zuten La Sala plazako bigarren zenbakiko eraikinaren salerosketa. 11 milioi eurotan jarri zuen udalak hasierako prezioa, baina 14,5 milioi eurotan saldu dute. Udal gobernuak jakinarazi duenez, kopuru horretatik 11 milioi euro ohiko inbertsioetara bideratuko dituzte. Milioi bat euro gutxi gora bera, aparteko inbertsioetarako izango da, eta gainerako beste 2 milioi euroak etorkizuneko inbertsioetarako. Bestalde, salerosketa hitzarmenak hainbat konpromiso eskatzen dizkio SADE enpresari, 6 hilabete izango ditu oinarrizko proiektu bat aurkezteko eta lanak egiteko baimena eskatzeko. Ondoren 26 hilabete izango ditu lanak amaitzeko eta behin konponketak bukatuta, beste 6 hilabete izango ditu jarduerari ekiteko. Hortaz, eraikina erabilgarri egongo da, gehienez 28 hilabetean. Erabilera berriarekin, 34 lanpostu berri sortzeko konpromisoa ere hartu du SADEk. Eguerdiko hau txamagazinan jarraitzen dugu ordu batak oraintxe pasa dira eta aktualitatearekin jarraituko dugu. Gaurkoan Donostiaren inguruko berriak ekartzen ditugu, Euskal Prentsaren errepasoa eginez eta aurrera xeago Reflex espazioko arduradun batekin izango dugu elkarrizketa. Baina jarraituko dugu ba, kultur arloarekin. Stop. Udazken honetan ere bere bidea egiten jarraituko du berrikuntzarten programak. Irakurketa erdigune duen zikloa da, hilero artista ezagun bat gonbidatzen du eta ark zirrara eragin zion liburu bat aukeratuko du liburuaren gainean bere berrirakurketa aurkezteko. Denboraldi berrirako lau proposamen plazaratu dituzte. Lehenengo gonbidatua Oskar Alegria izango da. Eta atzo bertan egin zuen Koldo Mitxelen Antzazpiterritan, bere aita Jesus Alegriaren hartazu liburua berrirakurri zuen. Alegria kazetaritza ikasketak egin zituen eta argazkilari eta zinemagilea da. Bidaia erreportajeak idatzi ditu eta Las Ciudades Visibles izeneko argazki proiektua artistikoaren autore da. Emak Bakia baita izeneko lanarekin 70 jaialditan egon zen, bere lehenengo film luzea da, eta bilaketa du bat du xede. Berrirakurtzen zikloa beraz atzo hasi zen, urriako 29an, osteguna izango da Xavier Erkiziarekin bigarren saioa, Les Boyages, Os Pirinés, Victor Hugoren eleberriarekin. Azaroako 26an, Idoia Zabaleta, Un artista del hambre, Fran Kafkarena. Eta benduako 17, osteguna, Neighbor, ezer ez, Jan Tallerrena. Osteguna dugu gaur eta gogoratu lehenengo Donostiako Zapalduon antzerki topaketaren aurkezpena dugula. Gaur bertan zazpiretan pintxopotea eta itzaldia Kasilda liburu dundan Arroka kaleko bigarren zenbakian. Jardunaldi hauek bihar jarraituko dute ostirala lauretatik zortziretara bitaller Kuringa eta Estetika de la Oprimida. Emankizuna zortziterritan izango da bihar. Larun batean ere goizean bitaller hauek izango ditugu 10:00 aurrera eta arratsaldean eztabaida To y Mercado izenpean lauterritan. Zortziterritan emankizuna eta 10:00 afaria eta festa Urguleko guardetxean. Igandean ere goizean bi tailerrak Kuringa eta Estetika de la Oprimida eta hasieretan gizaten emankizuna izango da. Urguleko guardetxean beraz izango dira aipatutako jardunaldiak Zapalduon lehenengo antzerki topaketa. Antzoki izarrean, urriak hiru honetan, laugarren festival de arte en signos izenarekin egingo da, lauterritatik aurrera. Manoskerrien elkarteak antolatzen du jaialdi hau. Palestinan giza eskubideen inguruko lehenengo ziklo dokumentalaren hasiera dugu ere. Urriak bostean, Palestine of the Record eskeniko dute. Urriak seiean, y sin embargo, Alquats eta muerte, Puertas al Mar. Urriak zazpian, tres mujeres palestinas eta urriak zortzian, Fuego sobre el Mármara eta Sumud. Beraz, Palestinako giza eskubideen inguruko lehenengo ziklo dokumentala, Doktor Camino aretoan eskeniko da, abuztuako 31 kalean. Bueno, bairagarri dugun bezala gaurkoan irratsaio berezi bat badaukagu prestatuta. Zergatikan berezia, ba, elkarrizketa bat daukagulako bueno, egiteko, iragarria genuen, espazio reflexen inguruan hitz egingo genuela, etzan lehenengo aldia, espazio reflexen inguruan hitz egiten degula, baina bai da lehenengo aldia, espazio reflexeko ordezkari bat etortzen zaigula, edo kolaboratzaile bat etorriko zaigula gure irratsaio honetara, ba, bertan izango diren zenbait ekimenez hitz egiteko. Eta horretarako, ba, agurtuko dugu, ja, dagoeneko, gure estudiotan eserita dagoen. Ane, kaixo, Ane.
Kaixo, guardion.
Bale, ba, segundo bat, porque ez dakit nizatikan, ez godizut mikroa, baina ez zaitut entzuten. Emango dugu segundo bat musikarekin, eta ber jartzen dituzuan, musika eta volumena ondo. Bueno, orain bai, nik uste dut ja mikroak ondo jarri ditu dala, eta ikasita, ja nola dagoen asunto hau, Ane agurtuko dugu berriro, kaixo, Ane?
Kaixo.
Ongi etorri. Eguer
dion, eskerrik asko.
Bueno, orain bai, ondo entzuten zaizu, eta mila esker, etortzea digan, jantzakun irratira.
Plazer bat.
Ongi etorria, eta ez dadila izan azken aldian, naiz eta lehenengoa den.
Noski.
Bueno, eguerdiko hau txamagazinean aktualitatea jorratzen dugu, eta espazio reflexek badauka zer esan aktualitateari buruz, zeren badituzu ondorengo egunetan zenbait proposamen, ez da?
Hori da, ekarri ditut hiru proposamen urrian izango ditugun ekitaldi garrantzitsuenetariko batzuk, eta hain zuzen ere hasiko naiz urriaren bitik azaroaren zazpira izango dugun Maria Flaviaren erresidentziari buruz komentatuko dizuet, bueno, datu batzuk.
Bai, bihar bertan beraz hasiko da, ezta?
Hori da, bihar bertan. Hasikoen erresidentziari buruz, eta bueno, ba, Maria dugu Polonian jaio den artista bada, baino bera izatez Kanadian bizi da. Eta proposatu diogu ikerketa bat egitea, nolabait diru publikoa nola bideratzen edo inbertitzen den kolekzio publiko eta pribatuetan. Horren gaur egungo oso zakit gai oso interesgarria irutzen zaigulaku. Eta bueno, egongo da gurean, ba, estadistika batzuk erabiliz, ba, bere lanetan ohikoa den puntu komikoa erabiliz, erakutsiko gaitu nola diru hori bideratzen den edo inbertitzen den gure kolekzio publiko eta pribatuetan.
Uh-huh. Beraz, etorriko da, espazio reflexera bertan, fizikoki, ez da?
Bai, hori da.
Eta bertan garatuko du lan hori.
Hori da, uh-huh. Ikerketa lana.
Uh-huh. Ikerketa lana egingo du bihartik aurrera zita, eta gero ondorioak erakutsiko ditu aurrera xago.
Hori da, hori da.
Uh-huh. Bueno, ba, gogoratuko dugu berriro, bihar hasiko dela, nola da neska honen izena?
Maria Flavia.
Maria Flavia, eta berak egingo du lan hau, gero esan bezala ondorioak erakutsiko ditu, erakusketa bidez edo itzaldi bidez edo nola...
Bai, izango da egun bateko agian, ez, proposamen bat egingo du nola bideratu izan duen bere lana. Uh-huh. Eta bueno, erakutsiko gaitu guztioi.
Eta hori guztia izango da espazio reflexen azken egunean adibidez edo...
Bai, oraindik ez dugu itxi, baina uh-huh. Bueno, abisatuko dugu.
Vale, bueno, horren berri izango dugu, oraingoz izango dugu, Maria Flaviaren aukera hau, dala lehenengoa, zure proposamenetako lehenengoa, bihartik aurrera espazio reflexen.
Hori da.
Uh-huh. Zer gehiago?
Bestalde, urriaren 9an, arratsaldeko 7etan, Ikatzen eskutik Neoberri konbokatoriaren sari banaketa emango dugu.
Uh-huh. Neoberri da baserrien kontu hau?
Bai, hori da, uh-huh. Hori da. Atari elkarteak antolatutako ekitalde bada. Eta egia esan, aurten ezan beharra daukagu eta azpimarratzekoa da, jasotako lanen artean, izan ditugula argazkilari eta estudio, arkitekturako estudio ospetsu eta ezagun ugari. Uh-huh. Orduan, bueno, nolabait, bueno, ba, estetika bidez ere lan, agian lan aberatsagoa badago, atzean ere. Eta, bueno, euskal arkitektura ulertzeko modu desberdina daudela probatuz, ez?
Uh-huh. Beraz, hau ere urrian zehar garatuko da?
Urriaren 9an, hain zuzen ere.
Urrengo astean izango da ja...
Arratsaldeko 7etan, Reflex espazioan.
Bai, gogoratuko dugu, Reflex espazioa dagoela Egia kalean, ez da?
Hori da, Egia kaleko 24. Zenbakian, basuan.
Uh-huh. Eta bertara edonor hurbildu daiteke?
Bai, edonor, atea zabali daude, uh-huh. Azlendik ostiala goizeko 9etatik ordu biak arte. Ta gero, bueno, ba, zabali gaude baita ere, arratsaldean edo, bueno, norbaitek, bueno, erakusketa ero ikusi nahi badu, ba, gurekin harremanetan jar daitekela.
Vale, ederki. Bueno, ba, bi proposamen dagoeneko osatu ditugu, eta hirugarren bat ere, badaukazu, okerrez banago, bihar bertan ere hasten den
erakusketa atiburuz. Tereko Zabalaren La mínima intención izeneko erakusketa izango dugu bihar bertan, arratsaldeko zazpiterrietatik aurrera. Ilabete guztian zehar izango dugu bere lana gure espazioan, eta egia esan, bueno, esan beharra dago Tereko Zabala, bueno, artista eta psikiatra donostiarra dela. Bere lanak, bueno, batez ere argazkilaritzan eta baita ere pinturan daude oinarrituak, eta ekartzen digun proposamena batez ere argazkiak eta zenbait marrazki ikusteko aukera izango dugu bertan. Begirada dauka tematika bezala, hau da, begiradaren bitartez, bueno, begirada leio baten bitartez ikustera gonbidatzen gaitu bere obren inguruan. Gero paralelismoak ere sortzen ditu, hau da, irudi desberdinak erabiliz, agian, bueno, collage edo moduko baten referentzia badauka ere, naiz eta collagea ez izan, bere artelana, baina, bueno, kolore desberdinak erabiliz, irudi desberdinak paralelismoak sortuz, eta baita ere jolasten du kontrasteak erabiliz, txuribeltza eta kolorea. Orduan, bueno, bezakilan oso interesgarria, bide poetiko badauka, baita ere kritikoa, nolabait. Eta, bueno, igual historikoki gertat izan diren gertaerataz, ba, oinarrituz, egiten du bere munduarekiko ikuspuntua erakutsi, eta, bueno, baita ere, ba, publikoa edo gonbidatu, ez, nola eralatu daiteken, edo, bueno, begiraren aurrean dauka hor, ba, oinarria handia, ez, begirak eramaten duen perspektiba desberdinak, subjetibitatea, bueno, orduan, hortan ezaten den ni pixkat poetikoa dela, baita ere errealista edo surrealista nola baita ere, eta baina, bueno, interesgarria, lan interesgarria.
Erakusketa beraz, Tereko Zabala, da, ez da?
Bai, hori da.
Eta bihartikan aurrera, hilabete guztian zehar egongo da ikusgai.
Hori da, ikusgai hilabete guztian zehar, eta bihar bera ere izango dugu presente, orduan, bueno, nahi izan ezkero, anenga, informalki jendearekin hitz egiteko.
Galderak egiten bazaizkio, erantzungo ditu, eta alako inaugurazio ekitaldi berezi bat ingo da, edo luntza dago, edo zeo zer, edo...
Bueno, eta egeiago bihar, ez?
Bihar, nahi duenak, bisita ezala, zazpiterrietan.
Horia, zazpiterrietan.
Bale, eta gogoratuko dugu, egia kaleko hogeita lau.
Hogeita lau garren zenbakian, basuan. Aztelenetik ostialera, beratzitatik laurak arte, ordu biak arte, markatu.
Baina gero bihar, arratsaldean bai, erakusketa dagoelako, noski.
Hori da.
Eta gero, bestela, Antxe Espazio Reflexen, bada, alako... Takit galeria edo bintzat erakusketa ikusteko modu bat bada, ez?
Bai.
Espazio bat non jendeak bere erakusketak egiten, baina sormena ere lantzen da bertan, ez da?
Hori, sormena lantzen da, ba, esandako programaen bitartez, ba, artisten errezientziarekin, baita ere gero, bueno, beste tailer desberdinak eramaten dira, baita ere aurrera. Orduan, bueno, izatez, arte garaikidea bultzatzeko eta promozionatzeko elkarte bada, non, bueno, ba, erreflexioa, ez? Hor dago refletxerekin itzjokoa, erreflexioa ere, pues, bueno, egitera zabalik dagoen espazio bada, ez?
Eta nola baitere, auzoari zabalduta, ba, jendeak parte hartu dezala,
noski,
zuen proposamen horrietan, eta horretarako adibidez, ba, bihar bertan, aukera bikaina, zazpiterritan erakusketara hurbiltzeko, ezagutzeko lekua, artistaren lana ezagutzeko, eta bar, ez da?
Hori da.
Bueno, ba, ane, ez dakit zer gehiago gehitu behar dugun, edo dena aipatu dugun, ja dena zabaldu dugu, zabaldu beharrekoa, ez?
Hori da.
Eskertzen dizugu pila bat hemen egoin izana, eta, bueno, urrengotan ere etorriko zea kontu gehiagorekin, ez?
Etorriko naiz.
Bueno, ba, ongi etorri
eskerrik asko, zea. Eskerrik asko.
Mil esker zuri, eta zorte hon, eta gogoratuko dugu bihar, erakusketa, zazpiterritan, inaugurazioa, Tereko Zabalaren erakusketa, eta gero, ba, Elena aipatu dituzun, beste bi ekitaldi horiek urrian zehar ere, izango ditugunak.
Eskerrik asko.
Bueno, ane, ondo segi.
Ikusi arte.
Bai, arte. Yeah.
Nuestra propia miseria.
Eguerdiko ahotsa magazinean orduatak eta hogeita man bos minutu ditugu eta hortxe izan dugu espazio reflexek eskaintzen digun programa urrian. Zeharanek oso txukun aipatu digun bezala eta dagoeneko ja egindago elgarrizketa hori gure web horrian bisita dezakezu edo zein momentutan entzun edo eskargatu dezakezu eta guk gelditzen zaizkigun hogeita bost minutu hauetan jarraituko dugu Eguerdiko ahotsa magazinean entzuten kriatura taldearen todabia izeneko diska gaurko protagonista musikala eta bestale ba, falta zaizkigun zenbait berri ere emango ditugu, ba Donostia eta inguruko kontuak ezagutzeko. Tabakalerako zinema aretoko ohiko programazioan abian jarriko da gaur. Proiekzioak astero izango dira, asteazkenetik igandera askotariko publikoak izango ditu jomugan Tabakalerako eskaintzak, baina zine garaikidean eta zirkuitu komertzialetara iristen ez den horretan izango du ardatza nagusiki. Sarrera orokorra 3,5 eurokoa izango da, eta emanaldi guztiak jatorrizko bertsioan izango dira, kasu batzutan gaztelaniazko eta beste batzuetan euskarazko azpidatziekin. Andrés Di Tella, zinegile argentinarrari eskainitako zikloa emango dute estreinako programan. Di Tella, Ameriketako dokumentagile nabarmenetako bada, bere azken lana 327 kuadernos Donostia Zinemaldian aurkeztu berri du Zabaltegi sailean. Urrian zehar, ostegunetan, zine aretoan eskainiko da bere lanen hautaketa bat. Lehen saioan aurkezpen gisa Di Tellak berak hitzaldi bat eskainiko du. Gaur bertan urriak batean, el otro, el mismo, la intimidad en el documental izenburupean, eta zikloarekin amaitzeko gutun zuria eskainiko zaio Di Tellari berari berak hautatutako film bat proposatzeko, eta kasu honetan Jaime Etxabarriren El desencanto izan da hautatua.
esperar, no quiero esperar, quiero algo mejor, me tiro a la mar, no puedo parar, no quiero parar, yo quiero empezar en otro lugar, decido partir, decido probar, decido salir y no tragar, no puedo parar, no quiero parar, yo quiero empezar en otro lugar, decido partir, decido probar, decido salir y no tragar, no puedo parar.
Bueno, gaurkoan kreatura taldearen musika izan da protagonista eta hortxe minutu luze zutzi zaituztet ba, beraien diskoko abestiak entzuten todavía da diskaren izena eta DDT Bilboko banatketa zigiluak kaleratu du lan hau kreaturaren disko on, hau, bueno, ba, ikusten duzu, punk eta hardcore aldetikan dator, pixka bat musika aldetikan behintzat eta esango dugu Zaragozako taldea dela. Amalau abesti topatzen ditugu bertan eta CD-arekin batera, ba, hitzak dauzkan liburuzka txotxikia ere badago, beraz hortxe, entzun eta irakurri izango dira disko honetako abestiak. Ensaio lokalean grabatu zuten, baina nahasketetarako Montrealera bidali zuten grabazioa Hans Krugerrek egin zuen lan hori. Gero masterizazioa Red and Black estudiotan, Javier Orduñak egin zuen. Kriatura taldea beraz Zaragozatik Amalau abestiz osatutako disko berria todavía izenekoa gaztetxeetatik eta inguruko lokaletatik kontzertuak ematen aritzu izan izaten dira, aritu izan dira barkatu eta egingo dute etorkizunean eta kriaturaren berri Euskal Herrian izan dugu eta izango dugulakoan ere kontzerturen bat edo beste ikusteko aukera izango dugu. Eta beraien musika horrekin, gaurko irratsaioaren azken tarteragoa, eguneko agenda kulturala. Gogoratuko dugu ala ere, Usurbilen lanean ari direla, P8an Bilborako, barkatu Irunerako norabidean. Siéntate en para atrás, déjate llevar. Bueno, bagoazen agendara hasiko dugu, Thunder Mother talderen kontzertuarekin bihar ostirala dokan izango ditugu, Kalibre Zero talderekin batera, eta sarrerak 8 irikiko dituzte. Leihatilan erosita sarrera 15 eurotan dago, eta aurretikan erosita 12 euro dokan. Beraz, Thunder Mother sarrerak erosteko Donosti Rock, minuto y medio doka, eta La Cabaña edo bestelamusikaze.com. Bihar ere Irunen Aranaztarra tabernan 8 Kikit Alemaniako taldea izango dugu, Euskal Herrian data bakarra egingo dute, Iruneko hau izango da, bihar 8 Aranaztarra tabernan Kikit. Igandean urriak 4 Antzokizarrean 7 Mikel Urdangarinen kontzertua izango dugu, eta kasu hontan bandarekin izan ordez, bera eta bere ahotsa eta bere gitarra izango ditugu bakarrik. Ligeros de equipaje antzezlana dugu aste honetan, urriak 3an 8 eta urriak 4an 7 Imanol Artzabal aretoan Lugaritz Kulturetxean. 10 euroren truke 7 eta 8 urriak 4 eta 3 urrenez urren Ligeros de equipaje Viridiana ekoizpetxearen eskutik. Beste ikuskizun bat ere, El Discurso del Rey Magui Miraren eskutik gaztelaniaz 24/18 eta 6 eurotan sarrerak, Victoria Eugenian antzokian izango da, urriak 3an, hau da, larunbatean, arratsaldeko 8. Eta lehenan, gogoratu digun bezala, gogoratu gaurkoan egin dugun elkarrizketan, bihar, ostirala urriak 2, 7 Espazio Reflexen, egiak aleko 24. Zenbakian, Tereko Zabailaren erakusketa, La Mínima Intención, izeneko erakusketa, inauguratuko dela. Tereko Zabaila bera, egongo da, inaugurazio horretan. Kortxoenean ere gogoratu egunero landalan ari direla erresistentzia turnoak eginez, eta gaur osteguna Kortxoenea irautea sortzea delako dokumentalaren emanaldia larumatean eman zuten, eta etorri etzirenentzako edo jun etzirenentzako bigarren aukera bat gaurkoan 6 izango da. Gero 7 Euskal Mitologia Tailer parte hartzailea Gurutz Garmendiaren eskutik. Eta larumatean Tutankamon taldearen kontzertua izango da. Bihar ere, Andoaingo Gaztetxean kontzertu berezi bat, musika zuzenean atariak, astero-astero izaten diren kontzertuen zerrenda zabaltzen du, eta kontzertuak zabaltzeaz gain, inguruko taldeen leku, web horria proposa da, bisita ezakezue musikazuzenean.com, andoaindikan egiten da musikazuzenean.com web horria hau, euskal musikaren inguruko web horria, eta... Bueno, ba, Andoaingo Gaztetxean festa bat antolatu dute, musika zuzeneaneko lagunak The Lookers, Perlak eta Joseba Belenua Gang talde joko dute, 10 aurrera 7 euroren truke. Gaur, osteguna ere, Deus ez da perfektua dokan estreinaldia dugu, 8 bakarrizketak, aperitiboa, fotokola eta disko festa. No, but Igandean ere kontzertu bat irakarriko dugu, North Agirre taldea arituko da 6:30 Soraluzeko Gaztelupe tabernan. Bueno, ba, denbora joan zaigu, egia san musika tarte zabalak izan ditugu gaurkoan Kriatura taldearen Todavía diskoko abestiak entzuteko, eta, bueno, ba, gauza korrela, orain agenda guztia sartzeko denborarik ez dugu, baina nahikoa egin dugulakoan nago, ni gaurkoan azken orduko berriak eta Euskal Prentxaren errepasoa izan ditugu 12:30 aurrera, eta ondoren Ane, Espazio Reflexeko kolaboratzailea izan dugu gurekin, elkarrizketa bat egiten, elkarrizketa txukuna, eta hortxe dago dagoeneko grabazio hori gure web horrian janjakun.org. Gero, agenda kulturala izan dugu, Kriatura taldearen Todavía diska aurkeztu dugu, eta honekin, bagoa zurrengo aste artean, hemen txizango gaituzue berri hori guerdiko haotxan magazine berri bat egiteko asmoarekin aste artea. Aste azken taustegunero amabiterritatik ordu bitara guerdiko haotxan magazine. Zuzenean, errepikapenak urrengo egunetan, janjakun.org web horriari buruzko informazio guztia. Besterik ez mila eskerentzulizateagatik, agur!